نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. كويكون سجل رمضان كودي تنكايكون سجل بانج رمضان mwezi umene uli mkudzawu mwezi wa Ramadan, mwezi wa madalitso. Kodi tingawukonzekele bwanji? Insha Allah tikambirana mfundo zingapo za mmene tingayikonzekele Ramadan yathu, kapena kuti kusala kudya mwezi wa Ramadan umene uli mkubwerawo. Mfundo yoyambirira, ikonzekeleni bwino Ramadan isanayambe. Anthu mbuyomo angakonzekela mwezi umenewu patatsala miyezi isanu ndi umodzi. Mfundo yachiwiri, mwezi wa Rajab ukayamba, mudziwerenga duwa iyi: Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaaban wa balighna Ramadan. O Allah, tidalitseni mwezi umene wa Rajab ndi Shaaban, ndipo tiloleni kuti tufike mwezi wa Ramadan. Hadith, Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu akusimba kuti mwezi wa Ramadan ukayamba, mtumiki sallallahu alayhi wasallam ankapanga dua iyi: O Allah, tidalitseni mwezi umene wa Rajab komanso wa Shaaban, tiloleni kuti tufike mwezi wa Ramadan. Mfundo ya chitatu, konzani ndandanda wa nthawi, kapena kuti timetable, ndikukhazikitsa nthawi imene mudzipanga ibada kapena kuti mapemphero, monga kuwerenga Quran, kupanga dhikiri ndi zina zotero. Kudzera mukukhazikitsa nthawizi kapena kuti kudzera mukukonza kapena kupanga timetable, zidzakuthandizani kuti mugulitse ntchito bwino nthawi yanu mwezi umene wa Ramadan. Sayyiduna Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu akusimba kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam adati: amene angasale kudya mwezi wa Ramadan navomereza ndi kulemekeza malire ake ndi kukwaniritsa malamulo onse akusala kudya monga mmene akuyenelekela kuchitira, machimo onse omwe adachimwa adzakhululukidwa. Ndipo machimo amenewa tizindikire kuti ndi machimo ang'onoang'ono. Ngati ndi machimo akuluakulu monga kumphatikiza Allah subhanahu wa taala ndi zinthu zina, machimo otelowo tufunika tipange toba, tilape kwa Allah subhanahu wa taala, ndiye kuti Allah subhanahu wa ta'ala adzatikhululukira. Mfundo yachinayi, ngati wina ali ndi ngongole kwa Allah monga pali swala imene adayisiya sadaswali, kapena pali kusala masiku ena anadukiza sana sale kudya, kapena mwina zakati ali ndi ntolo kuti apeleke zakati sanapeleke wachaka imenecho zakati chopeleka chapachaka, ndiko apezeka kuti chaka china sana peleke, andingongole ndi Allah subhanahu wa taala, kapena anapondeleza munthu wina wake, kapena kunkhumudwitsa munthu wina wake, kapena ali ndingongole ndi munthu wina wake yoti akuyenera kubweza. Munthu woteleyo akufunika kudzikonza pobweletsa mchimake, kapena kuti pobwezeletsa mchimake ndi kubweza ngongole zonse, kandi za Allah, kandi za munthu nzake. Akapanga zimenezi ndiye kuti adzapeza madalitso ochuluka a mwezi umene wa Ramadan. Mfundo ya chisanu, yesetsani kuchulukitsa ibada pang'ono ndi pang'ono mwezi umene wa Ramadan usadafike, ndi kukhala ndi chizolowezi chokwaniritsa ibada yanu nthawi imene mudayikonza. Ndi cholinga choti kupanga ibada mwezi wa Ramadan zidzakhale zopepuka. Mfundo ya chisanu chimodzi, number 6, chulukitsani kupanga istighfar. Akamata istighfar ukundi kupempha chikhululuko kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Munga tikudziwa kuti tsiku ndi tsiku timakhala tikumuchimwira Allahu tabaraka wa ta'ala. Kotero tufunika uchulukitsatu kupempha chikhululuko kwa Allahu subhanahu wa ta'ala mwezi umene wa Ramadhan. Komanso kupanga dua Ramadhaniyo isadafike. Mfundo yachisanu chiwili kapena kuti number 7 ndione nakuti yesetsani kumalizisa ntchito zofunikira zonse kupanga mwezi wa Ramadhan usadafike. Cholinga chopangira zimenezi ndichokuti ukafika mweziwu, mwezi wodalitsikawu, mwezi wa Ramadhan, nthawi yanu yonse idzakhala yopanga maibada kapena kuti mapemphero osiyana siyana. Hadith Sayyiduna Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu akusimba kuti nthawi ina yake Ramadhan itangotsala pang'ono kuti iyambe, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam adapeleka ulaliki kwa masahaba ake, kwa uphunzira ake, polankhula kuti Ramadhan yatsala pang'ono kuti ikufikeni. Ramadhan ndi mwezi wa madalitso. Mwezi umenewu Allahu tabaraka wa ta'ala amabweretsa chifundo chapaderadera kwa inu, amakhululuka machimo anu, komanso amayankha zopempha zanu zonse, amayang'ana kupikisana kwanu muzintchito zabwino mwezi wa Ramadhan, ndipo amakutchulani mokunyadirani pamaso pa angelo ake. Choncho tufunika tuonetsetse kapena tufunika tuonetse kwa Allah zabwino zanu. Izi zili choncho chifukwa choti munthu amene ali watsoka ndi uja amene wamanidwa chifundo cha Allah tabaraka wa ta'ala mwezi umenewu wolemekezeka wa Ramadhani.